Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Okruženi smo festivalima zdravlja, danas je svetski dan i logično emisija nam je u znaku zdravlja, naravno iz raznoraznih drugih uglova. U studiju su Jelena i Sava. Jelena je zaljubljenik u Kinu, malo pa boravi u Pekingu na univerzitetu, proučavajući kineski jezik i kulturu. Neke utiske nam je već prenela. Jelena, shvatili smo da je to neka potpuno različita kultura, da su simboli važni, da se sve nekako radi s merom, bez jurcanja, bez stresa, bez klope u hodu, i sve nekako zvuči zdravo. Gde su to mladi ljudi? Dakle, da li tako žive samo stariji ili su i mladi u tom fazanu?
Ne, pa i mladi naravno prate sve ono što su naučili od malena i nastavljaju prosto tu tradiciju ishrane kakva je preneta na njih, i mislim da se oni zaista svi trude da prosto drže tu zdravu ishranu i uopšte taj zdrav odnos i pogled na svet oko sebe i uopšte na svoj život.
Detaljnije ćemo naravno o mladim Kinezima i zdravlju u emisiji. Sa nama je i Sava, maturant medicinske škole. Dobre. Znači li to, Savo, da su medicinari bolje upućeni u zdravlje i da onako zdravije žive nego ostali?
Pa slažem se da su verovatno upućeni bolje, ali verujem da je to individualno, da je svako donekle ono za sebe određuje kako će da se hrani, kako će da živi. Da
li to opet porodica bitna ili je škola, znanje, šta je tu sad?
Pa verujem da jeste. Verujem da i porodica je jako bitna u tome, i uopšte ono nešto osnovno što izlazi iz porodice, način života i kako se hraniti i kući. A pored toga, verujem da nekima pomaže i to što dobijaju u školi saznanje o tome kako to sve treba da izgleda.
Dakle, zdravlje iz najrazličitijih drugih uglova, aš nam se enciklopedijski bavi zanimljivostima o hrani, suncu, smehu, sreći. Sve to naravno čini zdravlje. Glas savesti danas nam je dr. Petar Borović, borac za zdrav život. U zoni kulture vodimo vas u pozorište, na koncert, imamo i predloge kulture za dž, a malo i putujemo ako bude bilo vremena. Dakle, ostanite sa nama, do 14 časova u znaku smo zdravlja. Iz drugog ugla. Dakle, evo, muzika asocira na Kinu, to je Jelenin izvor. Jelena, kažemo, boraviš malo u Kini i poznavalac si kulture kineske. Evo, pitala sam te na početku, nekako nam oni deluju zdravo, pa sam se pitala da li i mladi tako žive. Dok smo se dogovarali za emisiju, rekla si mi da restorana, zapravo McDonald's i neki takvi restorani brze hrane su drugačiji u Kini. Ima ih, ali su drugačiji?
Da, ima i brze hrane u Kini, s time što je drugačiji potpuno pristup toj brzoj hrani, da budem iskrena, i potpuno drugačija hrana koju tamo možete da uzmete. Postoje čak i neka ta tradicionalna kineska jela poput porića, na primjer, od pirinča ili od drugih žitarica, koji su izuzetno popularni, i Kinezi izuzetno vole da jedu te stvari. Takođe, tu su i prolesne rolnice ili nešto kao uštipci, ali na kineski način, i sve to takođe prodaju u KFC-u, što je za mene, na primjer, bilo iznenađenje prvi put, jer nisam volala tamo samo da jedem brzu hranu, prosto nije mi to bilo nešto što me zanimalo. I ti restorani su svakako manje puni nego što su kod nas, jer kad imate, da tako kažem, ideju to, tih preko 20 miliona Kineza koji svaki dan prolazi Pekingom i koji živi tamo, i onda uđete u neki McDonald's u kome ima nekih 20-ak, 30-ak, to zapravo i nije veliki broj, tako da oni i dalje se trude, odnosno navikli su verovatno na tu svoju ishranu koju prosto neguju od, znači, dalekih vremena. I ono što je za Kineze izuzetno značajno je to da vode računa o klimatskim uslovima, o prirodnim promenama, o tome koje povrće kad stiže, sazreva, kad šta treba da se jede.
Znači nema ono jagode u januaru i takve stvari.
Pazite, pošto je Kina velika država, naravno da imaju, jer oni prosto imaju mogućnost da gaje, ali to ne znači da će da ih kupi, da će da ih jedu. Znači, ideja je više da se priprema hrana koja je sad tu među njima i koja je sveža, koja je prosto ubrana pre dan, dva.
Sezonska.
Da, sezonska, i u kojoj zaista mogu da uživaju tim pravim ukusima. Ono što je isto značajno za kinesku hranu je da je ta brza obrada namirnica. Znači, nema kuvanja od 5-6 sati. Ima nekih jela, da ne pomislite da ne kuvaju apsolutno, ali uglavnom ono što se priprema se sad kad treba da jedemo, i priprema se tako da su sve namirnice sveže i da se sve pojede za taj jedan obrok. Znači, praktično ne ostaje hrana 2-3 dana da jedete.
Nema ono kao skuvamo paručak za ovo kreko.
Nema za naredno 2 dana.
Ali evo tu sad domaćice kažu, evo jadne kineske domaćice. E, nije baš tako, oni se hrane. E, kako
da,
se hrane?
Da. Zato što u Kini, pogotovo u Pekingu, pošto je to ipak veliki grad, ima dosta restorana. Svi ti restorani su jako pristupačni, što se tiče cena takođe jako su jeftini. Tako da, eto, ja sam studirala tamo i meni je bilo jako pristupačno da idem svaki dan. Čak nisam morala u menzi da se, znači, hranim, mogla sam u restoranu, jer uopšte nije toliko skupa ta hrana, pogotovo ako se sakupi nas troje četvoro. Jer kineska ideja jela i ručka uopšte jeste je druženje i podela svega toga. Znači, ne naručite vi jedno jelo samo za sebe. Tu se naruče 3-4 različite jela, različiti ukusi, različite namirnice, i onda prosto svi zajedno od svakog jela uzimamo i jedemo. I to je zaista nešto što, eto, da budem iskrena, je meni najlepše uvek bilo pri svakom obroku, jer ne morate vi da uzmete samo, ne znam, piletinu na kako već, spremljenu kao kod nas, i da samo to jelo jedete, već možete prosto da kombinujete više različitih ukusa.
Ali spremaš ti kinesku hranu kod nas?
Pa spremam, da trudim se, pokušavam. Ali, mislim, kineska hrana po mom ličnom uverenju je zaista jako zdrava i, kažem, eto, jako ukusna, s time što su ti ukusi mnogo jači nego naše hrane, ali je prosto prilagođena, pošto je Peking na severu, klima je suva, pogotovo, znači, zimi, jake su zime, ali je suvo, nema padavina, tako da oni malo više ulja dodaju u svoju hranu i jela, prosto malo više masti, i onda veruju da na taj način nadomešćuju to što im vremenske prilike prosto ne daju dovoljno padavina. Isto tako leti, na primer, znaju da malo više zaljute neka jela, upravo zato što su velike vrućine i velika vlaga vazduha, da
meni
bi na taj
dopada,
način...
Izvini, ono slatkasto, bar Kinezi kod nas,
yes.
Sabo, ti pretpostavljam da jedeš u nekim kineskim.
Nažalost, ne. Nisam imao hrabrosti.
Nisam imao hrabrosti, a evo, Jelena poziv.
Pozivam, eto, da.
E sad, ima ono slatkasto slani, zapravo slatkasto ljutkasti ukusi. To je meni interesant.
Da, ono je sos. Ne znam kako se zove.
Soja sos.
Tako je.
Znači, sve je kombinacija ukusa, i to su 4 osnovna ukusa, su ljuto, kiselo, slatko i slano, i kombinacija tih ukusa daje zapravo savršeni ukus nekom jelu. Ono što oni smatraju još da je značajno je da na tanjiru imamo različite boje, tako da koriste različite vrste namirnica, pa tu imate crvenu, zelenu, papriku, luk, šargarepu, sve te boje koje zapravo na neki način uveseljavaju, da tako kažem, tanjir. To je prosto filozofija čista.
Hrane se i oči, da.
A
da,
bez gice, mislim, evo nama sad dolazi Uskrs, toliki će biti poklon i mislim, šta sad tu?
Dobro,
kako?
Meso jedu, ali je meso mnogo manje zastupljeno nego kod nas. Mislim, to je, meso je njima začin. Tako da meso na neki način se dodaje jelu, eto, čisto kao začin neki i nije osnova. Osnova je zapravo, opet, kažem, eto, povrće i žitarice, naravno. Oni jedu dosta pirinča, kao što to znate, jedu i hlebove, da ne bude zabune, pošto ljudi uglavnom misle da Kinezi nemaju hleb. Imaju, ali hleb koji pripremaju na pari, znači kuvaju ga na pari, zove se mantou. I također ga nekad zapeku kao na roštilju i to je jako ukusno. I prosto, eto, trude se da jedu i rezanca, naravno.
E, to mi je interesantno, uvek mislimo da je Italija ta neka kolevka.
Pa ne, zapravo
rezanca.
Su Kinezi prvi bili ti koji su zapravo osmislili tu ideju pravljenja rezanaca i onda kad je Marco Polo bio preuzeo to i tako Italijani zapravo
zajedno
danas imaju. Špagete, da. Ali u principu Kinezi su prvi, da tako kažem, napravili, počeli da prave uopšte ove rezance ili nudle, kako god. I ono što oni vide u rezancima je da svako za svoj rođendan mora da pojede činiju rezanaca, jer rezanac je dugačak i upućuje na dugovečnost našeg života.
Znači,
i ne smemo ga prekinuti, da. I ako pojedemo celu činiju, da ne prekinemo ni jedan rezanac, znači da ćemo dugo živjeti.
E šta je sa sportovima? Sava, ti si pomenuo da si trenirao ili i dalje treniraš karate?
Ne, trenirao sam ranije. Da, ali karate sam trenirao 9 godina. To opet u razgovoru pre emisije sam zaključio da ima veze sa Kinom. Iako sam verovao da nema, da je to nekako japansko, japanski sport. Da, 9 godina, to je opet jedan stil, drugačiji stil treninga. To je bazični sport u kome se izgrađuje i telo i duh. Na neki način se smiriš, na samom treningu opustiš, a s druge strane istreseš svu energiju iz sebe i opet...
Negativno.
Da. I opet se vratiš na neku pozitivnu tačku posle svakog treninga.
Što je važno. E sad, pomenula si da, evo, Sava kaže, naučila sam da i to iz Kine.
Pa jeste, mislim sad s dužnim poštovanjem, daleko od toga da je to isto ono što su Kinezi imali u početku, ali prosto Japanci su, sve te kulture su istočne, preuzimale dosta toga od Kineza i modifikovale i na neki način pravile svoju, da tako
verziju
kažem.
Toga,
jeste,
da.
Verziju toga. Tako da, što se tiče tih, sad, kad kažete, sport u Kini je zaista jako rasprostranjeno, to vežbanje u parkovima, koje možete vidjeti od ranog jutra već od 6 sati. Stariji ljudi srednjih godina, pa čak i oni koji rade, se trude da izađu napolje, da odu u park, da odrade vežbe jutarnje i prosto da to što ste upravo rekli, da se oslobodi ta energija i da prosto oni mogu taj dan da funkcionišu na pravi način, da smire svoj duh, ali da svom telu, znači, isto omoguće.
Ali mladi pristupaju vežbama tako?
Da, i mladi vežbaju.
Tako filozofski, aha.
Da, mislim da je to prosto ukorenjeno u samoj, da tako kažem, kineskoj toj tradiciji. Uopšte u svakom Kinezu postoji ta ideja da je vežbanje jako značajno. I pogotovo stari ljudi, eto kažemo, njih naravno ima najviše zato što imaju najmanje obaveza, pa su najviše u mogućnosti prosto da vežbaju, ali ima svakako i mladih koji su jako zainteresovani da izađu i da vežbaju i pored toga u parkovima imaju sprave napravljene. Tako da imaju mogućnost, skoro svi parkovi u Pekingu imaju te sprave metalne i to su razne sprave, ne znam, za istezanje, za vežbanje mišića, nogu, ruku, znači sve ima i prosto to je nešto što je, trude se da taj duh, da tako kažem, vežbi bude rasprostranjen među narodom i trude se da svi ljudi na neki način budu u tome i da shvate koliko je to značajno za njihov život.
Esi vežbalo u Kini?
Yes.
Jesi, a sad
to je
obavezno.
Pa trudim se da održim to, ali...
E, bicikl mi je isto jednako Kina.
Jeste, da. Mada danas, mislim, ne možete reći, pošto ipak Peking postao zaista moderna metropola i sa naravno razvojem grada došlo i do smanjenja onih koji voze bicikle, iako ja iskrena da budem, najviše volim da se krećem biciklom po Pekingu, zato što mislim da je najlepše, ali je malo nepraktično nekad ako treba preći 50 km, to baš i nije toliko, dok stignete i dok se vratite, na kraju ćete da izgubite i vreme na dosta, a i drugo možete se umorite, mislim, onako baš.
Kažu, evo, doktor Borović nam nije sada rekao, mislim da nije, zapravo kao glas savesti, kasnije ćemo ga čuti to što smo snimili. On insistira da je san vrlo važan. E sad, pretpostavljam, naši su ljudi zamenili dan i noć.
Jeste, to nikako nije dobro. Prirodno je da čovjek spava noću. jer je tada se organizam najbolje odmara i najefikasnije, čak negde u periodu od nekih pola 11
da, uveče, to je zastrašujuće,
da, do nekih ono prvog
izlaska sunca.
Da.
E, gde si
to
ti u tome?
Filozofija
u pola danas, ili krećeš da učiš ili izlaziš ili šta radiš?
Ja, verujte mi, trenutno učim u periodu od pola 11 do nekih 3.
Dobro, makar evo roditelji kažu, eto neka vajda.
Da,
ne zdravog načina života. E, Jelena, kako je to u Kini? Lista
kod Kineza se baš poštuje to. Verovanje da uvek pre 12 mora da se ode na spavanje.
Je.
To je nešto što je obavezno, jer ako uđemo novi dan, naš organizam i telo se neće dovoljno odmoriti. Niti ćemo moći sutrašnji dan da počnemo na pravi način, jer smo ga već dočekali praktično i ušli u njega. Tako da oni veruju baš ovo što je rekao Sava, znači negde tu oko 11, pola 11 je već pravo vreme da vi legnete.
I mladi
da,
tako funkcioniš.
Da. I da prosto idete tada na spavanje. Naravno, ima izuzetaka, ne mogu sada kažem da su svi Kinezi,
apsolutno,
znači takvi, ne bih da neko pomisli da napravimo sad tu
naravno.
Neku grešku, ali u globalu mislim da to zaista svi poštuju, jer se prosto vidi i kod nas u kampusu je bilo izuzetno onako čudno da vidite Kineze već posle 10, pola 11, da oni sad nešto šetkaju tu, svi su u svojim sobama, pripremaju se zaista za ovaj spavanje, ili ako već ne mogu da spavaju, on prosto vjerojatno čitaju nešto, pa se uspavaju i ujutru baš to što je rekao Sava, opet kažem, kad izlazi prvo, znači kako kreće da izlazi sunce, tako čovjek treba se budi, jer prosto novi dan počinje, njegov organizam ta treba da bude najsvežiji, da kreće, znači, u nove pobjede, što bi rekli.
Mi smo u drugom uglu, negde smo u znaku zdravlja.
Worn out vacant motel sign, run down bedroom 209. Tonight that's where I'll try to find some rest. Whiskey bottle on the floor, King James Bible from the drawer. Neither one but Lord, they've done their best. They can't stop the thought of you, like a freight train passing through. Feel the wrong, hear the roar, my heart it crumbles like a thousand nights before. In the driving rain of a midnight train pass. On the road ahead, rise like ghosts of love that's dead, and haunt this lonesome highway of regret. Can't slow down, I can't look back till this train runs out of track. You can't outrun that one you can't forget. Like I'm frozen in this dream, while she's closing, gaining speed. Feel the rum, hear the roar, my heart it crumbs like a thousand nights before. In the driving rain of a midnight train passed through. Memories burn, black is coal, and it's like I'm chained to a midnight train pass through all night long
Eko. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Se desiti kada tata slučajno zapali šumu. Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Eko.
Iz drugog ugla. U znaku smo zdravlja, naravno, iz razno raznih drugih uglova. Evo, Sava je sa nama, medicinska škola u pitanju. Sava, koja je tu definicija? Ona definicija zdravlja, Svetske zdravstvene organizacije me razveseli. Da se pomisli ko je zdravo uopšte.
Imamo definiciju, da, koja glasi ovako. Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i potpuno fizičko, psihičko i društveno blagostanje. I upravo na taj način je Svetska zdravstvena organizacija definisala zdravlje, a poslednjih godina definicija je proširena da bi uključili sposobnost da se vodi društveno i ekonomski produktivan život. Znači, to je nekako uključeno u tu definiciju
zdravlja.
I onda
se misli ko je sad ovde nešto uopšte zdravlje. Te pitaju drugari, s obzirom znaju medicinska škola, upisat ćeš medicinu? Da,
da, planiram, pokušat ću.
Naravno, sigurno hoćeš, tu nema šta. Pa... Deluješ mi onako da hoćeš, da.
Hvala.
Aha, šta kažu, ali te pitaju drugari?
Pa dešava se, ali to je najčešće, bar im je tako kod našeg naroda, tek onda kada se razboliš i kada si bolestan, ti se zapitaš koliko se u stvari zdravo hraniš, kakav način života vodiš i tek tada počneš da razmišljaš o zdravlju, a to zaista ne treba da bude tako. Zdravlje je nešto što treba da obuhvata tvoju svakodnevnicu, znači ti svakog dana brineš o tome da ostaneš zdravi i fit i da se zdravo hraniš, da zdravo živiš i sve ostalo.
Osim što si trenirao karate i što si u sportu, što se baviš nekim drugim stvarima, glumom, koliko ja znam, muzikom.
Da.
Da, koliko je to sve isto zdravlje, tako, jedan zdrav način života.
Pa svakako, da, to je nešto u svoj život uvedeš i nešto što te ispunjava možda čak i više od onoga čime se baviš, od eto nekog školovanja i kojim smerovima krećeš, radi sutra neke sigurnosti u životu. I to je svakako još jedan deo, odnosno segment zdravlja, da bi se ja osjećao bolje i onako kako treba.
E sada, ajde sada da nas pozoveš na zapravo, da nam kažeš šta se tu u tvojoj školi. Jeste medicinska škola u pitanju, malo smo ovde napravili, jer ti ćeš morati ranije da nam ideš i Jelena ranije, pa onda da kažete tako ono je. Što želite da kažete. Dakle, škola radi, bavi se pozorištem, tako vaša?
Tako je, mi imamo i dramsku trupu, priču prošli put kada sam gostao kod vas, isto smo ovaj pominjali to, s tim što se kod nas u školi često održavaju i predstave koje drže profesionalni glumci, da tako kažem, iz
pozorišta. Dobro, imate tu kamernu salu.
Da, imamo ogromnu salu i onda oni često navrate sa svojim komadima koji se glume i po Zvezdara teatru i ostalim beogradskim pozorištima.
A vi ste kao školska grupa, trupa ste pobeđivali, dobili silne nagrade, neke, to smo i prošli.
Tako je, mi smo bili u
se takmičenju,
na, tako je, na nivou grada Beograda bili smo prvi u tom nekom takmičenju između srednjih škola. Naša predstava je osvojila prvo mesto, republičko takmičenje nije bilo, tada su bile poplave i problemi generalno u državi, pa nismo uspeli da, to jest nisu uspeli da organizuju i održe republičko takmičenje, ali ovaj, to je jedno onako lepo uspomen i nešto što ću svako pamtiti iz srednje škole i pored onoga što je usko vezano za školu.
Da, obično ne razmišlja se da je neko ko je u medicinskoj školi, da je neko ko se bavi
tako je, ja
studijama medicine, radi i nekakve druge stvari.
Ja također nisam verovao u to. Verujte mi, iznenadio sam se kada sam upisao srednju školu. mislio sam da smo usko vezani za tu struku, ja sam odsek farmaceutski tehničar i da tu nema ništa mimo toga, ali zaista imam, pogotovo u našoj školi mi imamo i sportske sekcije i koje su isto takođe osvajala razne takmičenja, što za atletiku, što za rukomet. Imamo tu dramsku sekciju koja intenzivno radi i organizuje često predstave koje su uvek rasprodate karte. U našoj školi dolaze učenice da gledaju.
Znači li to da žive zdrava učenici medicinske škole?
Ja mislim da da.
Da. To. Ne zato što si ti u toj školi. Ali.
Pa mislim da na neki način ovaj pokriva sve aspekte nekog života u kome se učenik osjeća srećno i ispunjeno, ne samo u smislu toga da uči svoju struku, već
dobro,
da može
nećemo
da
porucima,
se pronađe.
Nećemo, toga nema u medicinskoj.
Pa znate kako, to je individualno, kako kod koga.
Suda.
Ima, naravno, ima i kod nas.
Naravno, idemo, ajde se vratimo na onaj sigurni deo. Dakle, vaša sala, kamerna sala je sada, gostovaće profesionalna pozorišta.
Tako je, da, održat će se predstava sutra, Bračni prevrtljivci. To počinje sutra u 1, karte su već rasprodate još davno. Očekujemo dobar provod i verujemo da će biti tako sa glumačkom ekipom kod nas.
Naravno, držimo vam pesnice.
Hvala.
Jelena, opet se vraćamo se na i ti imaš da nam kažeš nešto kada je kino u pitanju, jer evo sad već je vreme kad moraš da nam brižeš iz studija. Mogu mladi ljudi ponovo da putuju u kinu? To
mogu,
je sada.
Da, evo mi smo sad u subotu, znači četvrtog, održali četvrto takmičenje po redu Znanjem do Kine, koje omogućava svim srednjoškolcima koji pri institutu Konfuci uče kineski jezik da učestvuju u međunarodnom kampu u Pekingu. I taj kamp je, znači prvo 10 dana su u kampu, tu organizuju sve vlasti grada Pekinga, a posle toga prelaze još 4 nedelje na Univerzitet za medije i komunikacije, koji je u stvari partner Instituta Konfucija u Beogradu, i tamo 4 nedelje uče kineski jezik i imaju mogućnost da eto putuju malo po Pekingu i da vide još nešto.
E sad, ako nas neko sluša i kaže jo, moram da znam kineski da bi mogao da pobedio zapravo u prvih 10, to i nije baš tako, tako?
Pa dobro, da, znači traži se poznavanje kulture, istorije, geografije, jeste, pa sve to može da se nauči, čak i taj kineski koji treba, mislim, može da se nauči za one koji, kažem, kod nas uče, to su 13. Beogradska gimnazija, matematička gimnazija, i ove godine učestvovala gimnazija Sremskih Karlovaca i 13. Beogradska gimnazija. Ostali verovatno nisu stigli da se spremaju, ne znamo šta je bila, ali eto, te dve gimnazije, 10 učenika putuje u Kinu i idu već sredinom jula, čini mi se 15. ne znam tačan datum. Od toga smo prva 3 mesta nagradili, tako da prvo mesto Institut Konfucija mu plaća 100% troškova.
I put i sve, da?
Da, put, pa to je, znači plaća kartu, i inače svima, svih 10 đaka, sve im je tamo plaćeno, oni samo plaćaju svoje karte.
Uče jezik, gledaju Kinu, živeju, uče kulturu i jezik, naravno.
Tako.
E sada, kasno je, tih 10 su već, šta da kažemo onima koji žele tako nešto
da odrede?
Pa ništa, da
sledeće godine dođu da uče kineski u neku od škola u kojima mi trenutno radimo, ili prosto da nagovore svoje direktore da traže od instituta da počnu saradnju sa njima ako su zainteresovani za učenje kineskog. Kažem, mi trenutno držimo časove 13. Beogradskoj gimnaziji, u matematičkoj gimnaziji u Beogradu, sarađujemo sa filološkom gimnazijom u Beogradu i sa filološkom gimnazijom u Sremskim Karlovcima.
Ima li mladih osim Sremskih Karlovaca iz Srbije? Dakle, koji nisu
iz Beogradu? Nema, ne, mislim da unutrašnjosti Srbije. Pa znate kako, malo je problematično, zato što i traži se bar to, da tako kažemo, osnovno, da mogu da pohađaju te naše kurseve prosto, i pošto zaista u 13. gimnaziji imamo baš lep odziv đaka u tim našim odeljenjima, i oni svi se trude i rade i uče, tako da, a unutrašnje Srbije je još uvek, da tako kažem, malo komplikovanije, jer nismo mi u mogućnosti da idemo, nemamo dovoljno nastavnika da bismo mogli baš da tako kažem, da sve gradove po Srbiji obilazimo, ali nadamo se i tome, naravno, jednog dana, tako da,
dakle,
eto.
Priključite se, učite kineski,
da,
makar osnove, i naravno kineske kulture, i putovaćete u Kinu, možete dobiti šansu da putujete. Kine, mi sad moramo da prekinemo razgovor s Jelenom, idemo na naše zdravlje, nije zdravo kasniti, Jelena će da zakasni zbog nas.
Nutricionisti naglašavaju da treba dobro odabrati jelo i piće i znati sve o njihovoj hranljivoj vrednosti da bismo imali pravo zadovoljstvo za stolom.
Oni tako vraćaju krompiru poljuljan ugled, naglašavajući da ga ne treba izbjegavati, jer krompir je bogat vitaminom C, a ne goj, osim ako je spremljen u pomfritu.
Nutricionisti izdvajaju jogurt kao važnu hranu, zatim jaja koja sadrže 13 vitamina i 4 minerala.
Pistači, najhranljivije koštunjevo voće, sadrži kalijum, gvožđe i još mnogo što šta.
A naročito njeno veličanstvo.
Jabuku. Poslovica kaže, jabuka pojedena ujutru je zlato, u podne srebro, a uveče bakar.
Vi slušate
Aš. Smokva.
Rajsko voće magičnih moći.
Na antičkim olimpijskim igrama atletičari su tokom treninga jeli smokve kako bi bili puni energije.
Zabeleženo je da čuvena Kleopatra svoju lepotu duje i smokva.
Vi slušate Aš.
Iako je neophodno za život, stručnjaci sve više upozoravaju na štetnost nepravilnog sunčanja.
Pominju se rak kože i neke druge strašne bolesti.
A kao nešto manje strašno, pominju se bore, suva ispucala koža, ispucala usne, kosa, bez sjaja.
Američki naučnici dokazuju tvrdnje o štetnosti sunca činjenicom da koža debelog mesa ne nudiste zadržava isti izgled pod mikroskopom i u 25. i u 75. godini.
To je što se tiče kože debelog mesa, a pogledajte kožu lica, savjetuju stručnjaci.
Vi slušate Aš.
Dan u kome se nismo nasmejali, izgubljen je.
Govorili su stari Kinezi, nekada davno u Indiji postojali su mudraci koji su putovali zemljom i umjesto uobičajenog propovedanja i podučavanja ljudi, oni su se samo smejali.
Gledajući ih i slušajući, ljudi su se smejali sa njima i tako uočavali koliko je smeh moćan.
Aristotel je pisao da smeh jača ličnost. A prema nekim zapisima, bolnice u Staroj Grčkoj gradili su se u blizini pozorišta kako bi pacijenti mogli da čuju veseli smeh i brže se oporave. Kant je tvrdio da se smehom oslobađa prenapeta energija.
Freud je smeh opisivao kao povratak u detinjstvo.
Mnogi psiholozi preporučuju smeh kao terapiju. Oni kažu da se smehom oslobađamo tenzije i stresa.
Don't worry. To be happy.
San o sreći lepši je od sreće. Poručuje Dučić, psiholozi preporučuju da ako želimo da budemo srećni, treba toga da budemo i svesni.
Oni savjetuju zainteresovanima da naprave spisak lepih stvari koje ih okružuju i tada će shvatiti koliko su zaista srećni.
Za početak dodajemo mi, poljubite svoje bližnje. Bićete srećni. Let's just kiss and say goodbye. A sa nama je Sava, Jelena je otišla, nije zdravo kasniti. Kad smo kod toga nije zdravo kasniti, Savo, jel si tip koji vodi račun o vremenu, ne vodi račun o vremenu, onako iskreno, se kasni u školu, ne kasni se?
Pa dešava se.
Dešava se. Dobro, jel se kasni onda kad ti je potrebno?
Pa kasni se, nema pravila.
Nema pravila. Onako,
barem kod mene, to je nekako loše, ali nekako ne vodim dosta računa o tome.
O tome, dobro, dobro. I onda, u stvari protiv stresa, pretpostavljam.
Da, da. Nemam problem sa tim. Ne stresiram se kad kasnim u školu.
Da. Da. E, dobro, sad kad smo kod tog nekog zdravog života, negde smo malo pre dok je bila muzika pričali koliko mladi, ako ništa drugo, vode računa o svom fizičkom, pa su teretane.
Jeste, da, tako je, sada je aktualno taj neki fitness lifestyle, mladi treniraju, ovaj, i opet i to doprinosi, to je vid fizičke aktivnosti i svakako da doprinosi ovaj, zdravlju. Paze na ishranu, naravno, i to je, čini mi se, dosta bolje nego ranijih godina.
Mm-hmm. Misliš da jeste, da?
Da, verujem da jeste, zaista. Eto, to je opet neki, svi teže ka tom nekom estetskom savršenstvu, ali se bavi svojom ishranom i zaista to vreme provedu nekako kvalitetno.
Da, nije kao u Kini da je pristupačno, evo Jelena nije trenutno tu otišla, ali da su ti nekakvi obroci pristupačni, ali dobro, mamina kuhinja je tu, pa apelujemo da, na mame da kuva i zdravo.
mama kuva, da. Da. Ne kao u Kini, ali...
Dobro, koje su te neke namirnice koje ti voliš i misliš da su zdrave? Da, voliš i koristiš, a misliš da su zdrave, na primjer.
Pa ima više onih za koje volim i koristim, a znam da nisu,
zdrave.
Da,
dobro, pekare, to je, na
primjer. Da, namirnice iz pekare, pizza i ostala brza hrana. Ali, na primjer, eto, dosta volim domaću našu kuhinju. Volim, na primjer, kada mama spremi naše popularne sarme, ako se to spremi zaista na pravi način, bez puno masnoće, ulja i ostalog, to
to bi trebalo da bude vrlo zdravo.
Treba da bude, da, trebalo bi da deluje povoljno na nas. Mm-hmm. To je opet i kupus koji u sebi ima nekog vitamina, iako on nakon svoje termičke obrade većinu gubi, ali opet svakako da je bolje ta neka domaća kuhinja i ono što se jede kući svakodnevno od neke brze hrane, pekara, pizzerija i ostalih stvari.
A to je sve oko nas?
Pa naravno, tako da... ne stižu nekako je danas i takav način i život i brzo se živi kako kažu, nema vremena. Evo, ja gledam sebe, ja stignem da ponesem od kuće 2-3 banane i jabuku da bih imao taj jedan zdrav obrok u toku dana u školi koji mogu da pojedem, ali opet u školi moram da kupim i nešto što može da me zaista zasiti pored toga što
to dobri stari burek
zdravo. Da, dobri stari burek ili rolvir što tako. Aha. Nešto. Tako da nekako gledam da sam u nekoj sredini. Iako ne uspijem da se hranim onako kako želim i kako je Jelena pričala malo pre, što zaista jeste zdravo, gledam da bar budem na toj nekoj pozitivnoj nuli. Koliko unosim ovog zbog nedostatka vremena lošije hrane, naravno, gledam naravno. Da unesem i zdravije.
Dakle, budući doktor, evo, pozvaćemo te kad budeš bio već na fakultetu medicinskom, pa ćeš nam onda još nekakve druge stvari reći.
Nadamo se, vidjećemo.
Pomenuli smo, i prošli put smo govorili o vašem časopisu školskom koji je onako interesantan, zanimljiv, ima i duhovite rubrike Smeh, koliko je i to negde, pa konstatovali smo važno.
Da, smeh je takođe važan za zdravlje, čak više, mnogo više mišića u muskulaturi lica treba da se pomeri i kontrahuje da bi se čovek namrštio.
Opet,
da za smeh treba duplo manje. Tako da smejte se, ljudi, zdravo je, potiskuje stres.
Naravno, da. I ja pretpostavljam da se više ne ide kod direktora na pokazni kad se smejemo.
Ne, naravno, smejemo se
na milijalje
volje. Tako. Znamo da je zdravo.
Naravno, to je zdravo, zdrav način života. Dakle, u drugom uglu smo, zdravlje nam je nekde light motiv današnje emisije i evo, Sava mora da ide i onda ne kasni.
Da.
And you're breaking and everybody's shaking and you're staying alive.
to show how deep is your love.
Is your love.
Glas današnjeg programa, doktor Petar Borović. Doktore, top 3, 4, 5, već koliko prijatelja zdravlja?
Prijatelja zdravlja, da, zdravlje dragoceno. Svakoga dana dovoljno tečnosti, voća i povrća. Da bi bili stabilni, pola svata svakoga dana nešto korisno za svoje zdravlje, da uradimo na svežem vazduhu. A ono što je najvažnije za psihički život, uvek budi pošten, dobronameran, spreman da pomogneš, i svakoga dana učini bar jedno dobro delo nekome ko ne može da ti vrati. Neprijatelji zdravlja. Nikada ne uzimaj ono što uništava tebe. Alkohol, droge, duvan. Ne bacaj smeći okolo. Ne uništavaj prirodu. Nikada nemoj lagati i obmanjivati. Nemoj biti nasilnik. Nikada nemoj da učiniš nekome bilo kakvu nepravdu.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dimitrije nas vodi u pozorište da čujemo njegov izbor.
Ovo je jedna savremena drama koju sam lično doživao kao priču o ženi Mirjani i ljudima koji je okružuju. Mirjana je svaka druga žena koju susrećemo danas na ulici. Ona radi, razvedena je, ima ćerku u pubertetu koja doživljava neke ispade histerije. Međutim, kako fabula odmiče, shvatamo da ona, kao i drugi ljudi oko nje, duboko kriju neke tajne, bolove, zareze na duši. Iza Mirjane nalazi se zgrada pozicionirana tako da na sceni ima 4 stana. U njima žive njene komšije, njen direktor, prijateljica, muškarca kojim je u vezi od skora. Svi oni dele različite sudbine, ali kako predstava odmiče, tako se oni otkrivaju u publici, ali ne i svojim bližnjima, komšijama. Prva to čini Mirjana i to govoreći svojoj majci o detinjstvu.
Kad mi nastavnica u srednjoj školi na kraju godine zaključila da nisu te nisi ništa rekli, poželjela si se koleginicama na poslu. Primećivala sam poglede kad sam dolazila do tebe u restoran. Plakala si, ali mi nikad ništa nisi rekla. Za večerom bi Milenija sipala na tanje jaje i mesu. I dezert odjedno više nismo imali. Telefon je stalno zvonio, ti bi onda zatvarala vrata i žalila se svoje sestre.
Tada shvatamo da Mirjana u sebi to čuva kao neku vrstu traume. Inače, ovaj moment na publiku ostavlja jak utisak i nekako nas tera da se zapitamo jesmo li doživjeli nešto slično. Čitava drama je napisana tako da obiluje scenama koje smo svakodnevno viđali u našim kućama. Intimni razgovori majke i ćerke, muže i žene, oca i sina, kao i onih situacija za koje prećutno odlučite da ostanu među četiri zida.
Ali imaš ti najdražu boju?
Imam.
A koja je moja najdraža boja?
Plava!
Plava, plava. I tvoja isto?
E, nije. Ja mrzim plavu boju iz nabuđu.
Ja naš deti Josip koji ima 20 godina zvalo?
Nije 12.
Da što?
Pa ne znam.
Ne moram da ga zoveš?
Pa ne moram da ga zovem svaki dan. Možda dete radi po ceo dan.
Treba ga zvati.
Dobro, zvaću buju.
Nazovim.
Hoću.
Drama o Mirjani i ovima oko nje prikazuje život, njegovu lepotu, sreću, ali i okrutnost, momente kada čovek, šta god rekao ili mislio, dobija kao povratnu reakciju nezainteresovanost.
I kako ti je, sin?
Pa dobro, nije lako tamo u stranom svetu sam, ali ide nekako bolje da je tako, on ima svoj život, mi imamo svoj.
A ja svoj. Moj će kratko da trajam. Šta te briga za život, važno je da si ti dobro.
Scenariju potpisuje mladi hrvatski reditelj Ivo Martinić, a u glavnim ulogama su Mirjana Karanović, Feđa Stojanović, Branka Petrić i Anđelka Simić. Predstavu inače možete pogledati na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Koncert.
Katarina Ranković poziva nas na koncert ili performans, nešto u prepoznatljivom stilu dua Katarina i Ljubica.
U sredu, 8. aprila, sa početkom u 21 čas u Kulturnom centru Grad u Sava Maloj, će se dogoditi, naime, pre mogu reći, performans Katarine i Ljubice Dua. To je sastav violine, klavir i vokali. U okviru večeri koje se sledom održavaju u Kate Gradu, neon jazz večeri, to su uglavnom bendovi i grupe koji izvode jazz na neki drugačiji način. Sutra će se Katarine i Ljubice Dua pridružiti i DJ, i performer i pevačica Zoe Milano, koja će na neke svoje bitove, muziku i autorske stvari upotpuniti ovaj događaj. Dakle, bit će akustičnih stvari, autorskih stvari, od beza preko nekog modernijeg zvuka, da ne kažem zvuka za žurke i nekog zabavnijeg, preko evergreena i popa.
Dakle, u vašem stilu, potpuno u vašem stilu koncert. Yes, još jednom da kažemo yes. Kada i gde?
Dakle, sreda, 8. april, KC Grad, sa početkom u 21 čas.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con.
Danas smo bili u znaku zdravlja, idemo na kulturu za džet, to su Dimitrijevi predlozi.
li ste čuli kako zvuče zajedno oboa, engleski rog i harmonika? Eto vam prilike i to večeras u Novom Sadu. Reč je o koncertu mladog muzičara Aleksandra Stefanovića i iskusnog Borislava Čičovačkog. Koncert kamerne muzike ugostiće još nekoliko umetnika, a na repertuaru će se naći Isidora Žebeljan, Bela Bartok, Kimmel Meiering i Boris Papadopoulos. Sve se dešava u Katoličkoj porti 5 večeras od 8. U Zrenjaninu je počeo ciklus afričkog filma, te vam mi savjetujemo da pogledate film Piroga iz 2012. godine reditelja Muse Ture. Francusko-senegalska koprodukcija, a glavni junak je upravo Piroga koja treba da preveze imigrante iz predgrađa Dakara do Španije. Film se prikazuje sutra i u četvrtak od 8 uveče u maloj sali Kulturnog centra u Zrenjaninu. Večera se svečano otvara izložba slika Miroslava Masina u galeriji Niškog kulturnog centra. Reč je o umetniku za koga likovni kritičari kažu da slika intuitivno i impulsivno, pa svako od vas može da u njegovim delima vidi nešto drugo, a možda prepoznate i baš sebe. Izložbu možete pogledati večeras od 7 uveče kada je zakazano otvaranje. Večera svi Beograđani mogu uživati u muzici studenata violine Fakulteta muzičkih umetnosti u okviru akademskog ciklusa. Čućete klasu profesorke Marije Misite, koncert počinje u 20 časova u Kulturnom centru Čukarica. U Studentskom kulturnom centru u četvrtak od 8 uveče imat ćete priliku da čujete studente sa katedre za solo pevanje Fakulteta muzičkih umetnosti. Koncert je, podsjećamo, 9. aprila od 8 uveče. Upravo je završeno vaše dnevno doziranje kulturom kao i svakog utorka. Ukoliko se u vašem mestu dešava nešto što treba da znaju i naši slušaoci, javite nam na mail, a mi ćemo to podeliti sa svima koji slušaju Radio Beograd 1. Adresa je provod@gmail.com.
Okruženi festivalima, danima zdravlja, mi smo i danas bili u znaku zdravlja, naravno, iz razno raznih drugih uglova. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Bane Jerković, Bilja Krstić, Dragan Vučelić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.